Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég rakti áðan í ræðu minni og það hefði mér ekki tíma til að gera það hér, þarf nú greinilega að fara í aðra ræðu og ræða þetta frekar. Ég rakti hér áðan verðlagshækkanirnar og hvernig ríkið held að mínu áliti kyndir undir þar með því að hækka sjálfkrafa miðað við verðbólguvæntingar því það var svo lítið svigrúm fyrir aðra í samfélaginu til að hækka. Mér finnst eins og að því háttvirtur þingmaður nefndi sérstaklega vaxtabæturnar og ég náði ekki að ræða það í minni ræðu, þá vil ég bara nefna það. Að þar aftur einhver blindur blettur hjá ríkisstjórninni. Hún horfir á vanda skuldugs fólks sem fólk sem átti mikla eign löngu fyrir hrun. Hún gerir ekkert í nýjum skuldalækkunartillögum fyrir fólki sem keypti á versta tíma umfram aðra. Fólki sem keypti á árunum 2005-2008 sem sannanlega fór verst út úr hruninu, það fær ekkert umfram aðra. Og með tillögunum núna að lækka vaxtabæturnar verið að taka það eina sem fólk hefur sem keypti eftir hrun. Fólki sem keypti 2010 fær ekkert út úr stóra skuldaleiðréttingapakkan. Það búið að reikna með þessum vaxtabótum og þó að þetta sé bara skerðingar og þá allra tekjuhæstu, þá þetta fólk samt búið að gefa sér þessa forsendur. Þannig að þessi ríkisstjórn er að búa til nýjan forsendubrest.
Nú veitir andsvar öðru sinni.